Insoniyat taqdiri, uning qadri haqida gap ketmoqda. Butun jahon bizni tomosha qilib turibdi. Bugungacha ko'p qon to'kildi. Bas qilish kerak buni.
1865-yilning yanvar oyi. Fuqarolar urushi tugashi uchun asosiy shart prezident Linkolnning talabi quldorlik kechik qo'yish. William Seward, davlat kotibi bunga qarshi.
Imagine the possibilities peace will bring. Why
tarnish your Kongress bilan olishishdan ne foyda? Ular baribir bu talabga ko'nmaydi. Qonunchilar 10 oy oldin bu taklifga bir ovozdan yo'q degan edi axir. Yana yutqazamiz.
Linkoln shaxs sifatida shu paytgacha bu qadar chuqur tasvirlanmagan. Amerikaliklar faxr bilan tilga oladigan prezident u. Ko'plab filmlar ishlangan u haqda. Buyuk lider gavdalanadi ularda. 1939-yilda chiqqan mana bu kartinada yosh Linkolnni ko'rasiz. Spielberg nazarida u boshqacha.
Men prezidentni real tasvirlashga urindim, ishiga asoslandim, rasmiga emas.
Linkoln birinchi quldorlikka, keyin esa urushga barham beradi. Sal o'tmay u Vashingtondagi mana bu teatrda otib o'ldirilgan. Bugun bu yer muzey. Tarixchi Erik Martin Linkoln uzoqni ko'zlab ish yuritgan deydi.
Uning eng oliy maqsadi Amerikani saqlab qolish edi. Ittifoq parchalanib ketmasligi uchun quldorlikka chek qo'yish kerakligini tushunib yetgan. Erkinlik birlikka yetaklaydi deya ishongan. Jamiyatni orqaga tortayotgan illat qulchilik ekanini ochiq tan olgan u.
Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery.
Linkoln filmi prezident umrining oxirgi 4 oyini tasvirlaydi. Kapitoliyadagi siyosiy janglar, Kongressda kechgan tinimsiz bahs-munozaralar bugunni eslatadi.
Prezident zinhor bilmasin, rozi qilamiz sizni.
Rozi qilish uchun haq to'lash kerak, pul.
Biz pora bermaymiz, bu noqonuniy.
Kongressmenga pora berish man etilmagan, pora ular uchun tirikchilik.
Qonunni yoqlab ovoz bergan demokratlarga yuqori lavozimlardan joy ajratamiz.
Siyosiy nayranglar, parda ortidagi kelishuvlar.
Inson borki teng yaratilgan deysiz. Ogayodan kelgan mana bu sassiq odamlarga qarab bunga qanday ishonish mumkin? Ular bizning tengimiz emas axir.
Kartinada Linkolnning shaxsiy hayoti ham ochib beriladi. Ruhan kasal rafiqasi, farzandlari ko'z oldingizda gavdalanadi. Bosh roldagi Daniel Day-Lewis Avram Linkolnni o'ynayman deb hech o'ylamagan. Lekin uning ijrosiga qarab bu obrazda boshqa hech bir aktyorni tasavvur qila olmaysiz.
In his book
Euclid says this is Euclid o'z kitobida yozganidek haqiqat bu radiyada bo'lmaydigan narsa. 2000 yillik asar hayot qonunlarini o'z ichiga oladi. Haqiqat shuki, hammamiz tengmiz. Hech kim bir-biridan kam emas biror jihatdan. Linkoln ochiq chehra, ichida kiri yo'q odam bo'lgan. Samimiy siyosatchi bo'lgan. Uning tarjimai holi, shaxsiyati bilan tanishar ekanman, shuni kashf etdim. Meni lol qoldirdi. Juda og'ir, xavfli damlar bo'lgan. Lekin Linkoln qo'rqinchisini bilmagan. Oq uy eshiklari hamma uchun ochiq bo'lgan.
Spielberg uning yangi kartinasi Oscar oladi degan umidda. Lekin eng muhimi deydi u, tomoshabinni rozi qilish, unga yangi bilim berish, tasavvurini boyitish.
Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop this bleeding?
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.